Katru gadu fonda stipendijām piesakās vairāk kā 600 jaunieši. Vito fondā ir labs mērķis, ka mēs neatbalstam jaunieši tikai vienu gadu, bet, ja ir iespēja, tad palīdzam arī otrā, trešā kursā, un pat ir topošie ārsti, kur saņem stipendijas pat arī piektajā kursā. Un augusta mēnesī mums notiek tāda īpaša akcija, kur mūsu bijušie stipendijāti ziedo naudu draugu stipendijai. Pateicoties viņu atbalstam un arī citu ziedotāju atbalstam, gada garumā mēs izmaksāsim kā draugu stipendijās vairāk kā 50 tūkstoši. 20 jaunieši saņems draugu stipendijas, kas ir savākts par nelielām summām.